Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Åh, det var starten, sier det. Jeg akkurat forsinket tilbake fra... Åh, helvete. Jeg skrev akkurat en melding med, ja, med noe sånt. Det var ikke noen budsjett, det var en profesjonell... profesjonell setting hvor jeg skrev suflør og tenkte jeg måtte gå inn og google for jeg tenkte fuck, hva er titlen på de som skal viske teksten til skuespillere kontra titlen på de som skal holde en penis hard under pornoinnspillingen. Og heldigvis skrev jeg suflør og ikke fluffer. Fluffer var ordet jeg absolutt skulle unngå, og heldigvis også unngikk. Så alt vel der. Men det har hatt mye som stiger for tida, og da snakker jeg ikke om lille dag, nei, det er ikke noe penisvitser her, renta heves, FN sier at vi går mot 2,5 graders oppvarming, som visst nok fører til det som de kaller et katastrofalt klimasammenbrudd. Og når jeg satt og leste det, så tenkte jeg, kanskje det er like greit å bare benekte hele greia. Jeg tror at du sover bedre som en vitenskapsfornekter når det kommer til akkurat klimautfordringen. Men det er hvertfall hvis du er et tenkende menneske. Samtidig så vil det være... Hvis du er et tenkende menneske, så må det også være en ekstrem kognitiv dissonans i alt det her. Så fremst du ikke bare klarer å bli en sånn... Jeg er liksom Carl I. Hagen. Jeg tror ikke han taper nattesøvn og det her, for han er nok en genuin... Han er nok en genuin fornekter. Men hvis du liksom bare gjør det fordi det gjør at du føler deg bedre, eller det er i dine økonomiske interesser, og trivialisere utfordringen fremtidige generasjoner står overfor, så må det da være en kognitiv dissonans som er ganske markant. Og jeg vil tro at de her motstridende tankene påvirker remsøvna litt, i det minste. Mens for Carl I. Hagen og gjengen så er det lettere å bare begrave tomskolten i sanda. Ellers, så... jeg liker å lære, det er fint å lære seg et nytt begrep om dagen, og det jeg har lært om i dag, det er vannkremering. For jeg hadde ingen anelse om at det var en greie. Dette er det ble tydeligvis åpnet for klimavennlig kremering i sommer. I tillegg til tradisjonell kistebegravelse og kremering har Stortinget vedtatt å åpne for vannkremering, hvor en blanding av lut og vann erstatter flammene. Ordningen innebærer at blandingen blir varmet opp til 160 grader, og etter 3-4 timer er bløtvevet i kroppen oppløst i væske som deretter kan helles fra. Knoklene kan deretter legges i en urne og begraves. Dette er vel noe av det skitten Jeffrey Dahmer holdt på med. Jeg vet ikke om han fikk vel ikke varme ting opp til 160 grader, men han hadde jo de tankene med kroppsdeler stående i leiligheten. Uansett, grunnen til at jeg kom over det her i dag var en kronikk i Klassekampen av Eivor Oftestad, som er forfatter og professor i kristendomshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Hun er kritisk til vannkremering. For det første, kronikken hennes heter «Er vi biologisk avfall?» Nei, ikke mens vi lever, men etter at vi er døde. Ja, jeg vil si absolutt. Jeg vil si at vi er relativt ukontroversielt, helt uavhengig av religiøse overbevisninger, kroppen vår er biologisk avfall når vi er døde. Men hun beskriver da først såkalt vannkremering. Og så står det, etter tilførsel av nøytraliserende syre blir væske så ren at det kan skylles ut i avløpet. Dette er hennes ord. Den kan skylles ut i avløpet. Men de færreste vil jo gjøre det. Jeg vil stemme for det, for å være helt ærlig. Men det får hun så være. Men hun er negativ til vannkremering, derfor må hun hive med at ja, det kan jo, det kan helles. Du kan helle det rett i dass etterpå. Men så føyer hun på, knoklene kan pulveriseres og bisettes i en urne. Men her er det viktige. Prosessen bruker en syvende del av energien ved vanlig kremasjon. Karbonavtrykk av ditt døde legeme reduseres betraktelig. Og det hun da henger seg opp i, for her er greia, hun er kritisk til det her, fordi hun er kristen og har en idé om at kroppen burde bevares fordi Jesus skal svinge inn om jorda igjen og vekke de døde til livet. Og så i den forstand blir ikke det her litt rart å henge seg opp i når det allerede finnes vanlig kremering, som hun da ikke... eller ja, nå begynner jeg faen meg å lure... Er hun kritisk til kremasjon i det hele tatt? Hun nevner det. Ja, hun mener at når vi kremeres, så går vi bort ifra det kollektive. Vi er vår identitet som lik, tydeligvis. Ja, så hun sier vel ikke noe... Hun er åpenbart... Ja, hun sier ikke noe spesifikt om vanlig kremering. Jeg vil tro hun er skeptisk til det også, men her er måten hun beskriver de som støtter vannkremasjon. Vannkremasjon passer en snusfornuftig generasjon som først og fremst ser på seg selv som individuelle klimaavtrykk. Altså, for det første, nei. Jeg er på ingen måte jeg vet da faen hvor snusfornuftig jeg er. Jeg var nok snusfornuftig en gang i tida, men de dagene er over. Så fremst du ikke kan være eksepsjonelt kynisk, misantropisk og snusfornuftig. Men hvem i faen er det som ser på seg selv først og fremst som et individuelt klimaavtrykk? Jeg mener, ok, det er mulig de er dildoene som driver og kaster tomatsuppe på maleri og limer seg fast til veggen. Det er nesten som du tror de er ansatt av oljeindustrien for å sette klimabevegelsen i vandry. Det er mulig de ser på seg selv som et individuelt klimatrykk, men det er nok bare en fase som varer noen ytterst få år mellom 17 og 19 år av alder. Men ikke sant, det er en fin måte å se ned på det her. Så det er de snusfornuftige som støtter vannkremasjon, og skriver, hvis utgangspunktet er at de døde først og fremst er bioavfall, er vannkremasjon helt supert. Så, ja, ok. Så det jo egentlig er problemet er ideen om at de døde først og fremst er bioavfall. Selvfølgelig er det det. Tror ikke hun på en sjel. Hva er problemet med denne fucking kjøttstøkket som ligger igjen? Men så skriver hun, selv foretrekker jeg moll og mark og håper på oppstandelsens dag. Vel, så fint for deg, Eivor. Det er jo fint for deg at du foretrekker moll og mark og håper på oppstandelsens dag. Kjør på. Men... Et raskt Google-søk viser jo at over hele landet, fra Alta til Melhus til Porsgrunn, så finnes det avisartikler om at de er i ferd med å gå tom for gravplasser. Så etter annet tidspunkt så kommer kremasjon til å bli obligatorisk og påkrevd, og eneste måten, hvis du først skal døde, så får du enten gå ut i skauen og døde på en plass der ingen finner deg, eller så blir det fuckings kremering. Sånn er det bare. Og hvis du først støtter kremering som idé, så må du selvfølgelig synes at vannkremering er enda et steg opp. Så det her er jo bare... snakk om å være snusfornuftig egoist. Der får du trekke mål og mark. Ok, da får du ta konsekvensene av det. Og dø i ødemarka. Men igjen, denne ideen, snusfornuftige klimafanatikere. Vel, ifølge en NRK-artikkel, erkebiskop Desmond Tutu ble etter eget ønske vannkremert i januar. Og du kan jo si hva du vil om den der 90 år gamle gladgutten Desmond Tutu. Så han på seg selv først og fremst som et individuelt klimatrykk? Jeg har hørt aldri det. Godt mulig han var fra en snusfornuftig generasjon. Men jeg vil tro at Desmond Tutu var et forbilde for alle som ser på kirka som noe annet enn et intellektuelt museum. Så mye for det, Eivor. Jeg synes kanskje hun kunne nevnt Desmond Tutu i kronikken sin, men den gang ei. Den gang ei, der altså. I dag la jeg også merke til for første gang noen som skrev FVT om et årstall. Jeg går ut ifra at det er før vår tid, som et alternativ til før Kristus. Og jeg liker det, jeg liker det. Eivor liker det nok garantert ikke, men som et ledd i den pågående sekulariseringsprosessen av landet vårt. Og bra er det, så er jo det helt på sin plass. Helt på sin jævla plass. Siste sånn lille nyhetsting jeg så, som jeg beit meg merke i, er at jeg tror det var 79 stykker som har drukna i år i Norge. Og 86% av dem er menn. Dette kunne jeg selvfølgelig også googlet på forhånd. Men 86% av de som drukner er menn. Er det her bare enda en av patriarkatets privilegium? At vi testosteronprivilegierte er så heldige at vi får drukne i. Hvorfor drukner flere menn enn kvinner? Kan det være at det er kvinnene som drukner gubbene sine? I så fall så skjønner jeg. Ja, her er jo faen en artikkel om det. Skal vi se. Dette finner vi ut i lag. Nei, Stavanger Aftenblad, bak betalingsmur. Ikke faen. Ikke faen om jeg betaler, så vi ser der, ja. Her. Derfor drukner langt flere menn. Fuckings log in. Jesus fucking Christ, går det ikke inn? Det går ikke an å tilegne seg noe fuckings informasjon. Har jeg noen jævla TV2-konto? Ja, det har jeg tydeligvis. Det er ikke bra at jeg bare kan gjette på passordet, og så er det mest sannsynlig rett. Hvis faen er det det? Det var det. Ok, uansett. Den artikken er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Jeg vil tro at det her, det er ikke noe, det har ikke skjedd noen grensesprengende forskning på akkurat det her området i løpet av det siste året. Men, man overvurderer egne evner, står det som i overskrift. Så det er tydeligvis derfor flere menn stryk med. Det gir jo mening. 9 av 10 av de som drukner er menn. Fleste fall skjer fra båt eller land. Ekspertene sier at de fleste drukner skjer etter fall fra båt eller land. Hva annet skulle du falle ifra? Kom nå til det fuckings mannegreia, for helvete. De går virkelig pedagogisk til verks. Her på, hos TV2. De skriver nemlig: det betyr at 90% er menn, hvilket utgjør 9 av 10. Jeg tror selv ikke i tredje klassen i matte trenger du å si 90%, eller 9 av 10, som det også heter. Kulturelt betinget. Menn tøffer seg, er overmodig og tror de kan mer enn de faktisk kan. Man skal være applecheck og ta sjanser. Fy faen, det her er ganske nedlatende overfor drukningsoffer. Man skal være litt der. Hvor er det bedre Tore? Nei, han ramlet av båten. Han skulle være så applecheck og ta sjanser. Damer er mer fornuftige der, for å si det pent. De har en mer realistisk oppfatning av egne evner. Nei, ellers kanskje de bare er pingle. Kanskje de bare er pingle. Hvor mye livsglede har ikke kommet ut av å overvurdere egne evner litt? Det går ikke TV2 inn på i det hele tatt, men jeg vil se tallene på det. Og jeg vil se tallene i tall og prosent, og også gjerne at de forklarer, at de utdyper hva 90% utgjør. Jeg bare prøvde å finne notatene mine. Jeg er litt sånn, jeg er ikke helt ro i skolten, så det er mulig. Hvis jeg høres fragmentert ut, så er det utelukkende derfor. Jeg har jo vært på diamantrunde, som den lille jævla Indiana Jones jeg er. Så, faen, jeg er bare nødt til å svare på denne meldingen. Pause. Der var vi igjen. Ja, jeg har vært på diamantrunden. Jeg tok meg en sviptur til København. Rett og slett fordi jeg bare ikke hadde noe sånn. Ja, jeg hadde hatt mye jobbreising, og det var, ja, det hadde vært mye styr. Så så jeg bare tenkte sånn, bare innspurten, jeg bare fucking fær til Kastrup, og så kjøper jeg noe snop til sønnen min på taxfree, og så fær jeg hjem igjen. Så jeg reiste ned på søndag, tok flyet i 3-tida, landet 16:30, var på Kastrup til 20:30, og så dro jeg hjem igjen. Og det var... ja, altså for det første, jeg liker å være på farta, det må jeg si. Og med det diamantkortet nå, så har jeg funnet det meste... Den største fordelen er at jeg får gratis drikke på alle flygninger, selv om du ikke har plussbillett. Og det blir jo hele turnéen min til neste år, så jeg blir vel å tjene igjen. Det er ganske greit. Men jeg liker det her å være på fart. Jeg tenker bestandig på denne scenen i... hva faen var den heter? George Clooney. Up in the Air med George Clooney. For der er det en scene hvor han står... Eller han forklarer sikkerhetskontrollen, altså liksom hvordan du ser an, og der er det masse pensjonister og unger, fuck, mens i den køa, der er det stort sett folk med dress, som betyr at de er forretningsfolk, som betyr at de er vant til å reise, som betyr at de vet hvordan en fucking sikkerhetskontroll fungerer. Du kan jo fortsatt en dag i dag bli utsatt for folk som er sjokkert over at de ikke kan ha med seg væske på over 100 milligram, eller hva faen det er, milliliter. Så det er mange skapninger der ute. Men det å ha det beste med gull og diamant er jo fucking fast-tracken. Fordi det betyr at du kan komme på fly. Du slipper å være så jævla tidlig ute. Og så er det jo lounge og greier. Og jeg tenkte jo ikke på at det var lounge på Kastrup også, så jeg gikk jo inn der. Og den var egentlig bare en større utgave av... Jeg vet faen ikke, når jeg tenker meg om, så jeg vet ikke hvor mye triveligere den var enn den SAS-loungen på Gardermoen, altså innlands-loungen, fordi det... Det er ikke noen plass hvor det er koselig å sette og drekk. Det er bedre med en bar. Men det er jo gratis da, og det veier jo absolutt opp for mye. Men ja, så uansett på Kastrup så var det egentlig bare en større versjon av. Så jeg satt meg ned og spiste litt, tok meg et par glass vin, og så var det liksom, ja ok, la oss få unna det igjen. Noe finere sjokolade til fruen, og kanskje noe parfyme, og så et eller annet til Sander. Det var ingenting å kjøpe til bikkjen på taxfree-en. Men jeg liker å få det unnagjort, sånn at jeg, ja, det er ikke så mange timer av tid å gå fort. Så jeg for og fant det jeg skulle, og bla bla bla, og så trenger jeg å få noe å spise. Og jeg er sånn at når jeg er alene, jeg kan havne i en sånn jævla loop, hvor jeg aldri klarer å fucking bestemme meg for hvor jeg skal sette meg ned og stappe ting inn i det dumme trynet mitt. Så jeg for faen meg og gikk frem og tilbake. Og så hadde jeg stått på flyet og lest, for jeg var så jævla sulten, at når du sitter og leser om restauranter på en flyplass, mens du er i lufta, da skriker det litt i magen. Og så fant jeg en sånn plass hvor det sto at de hadde gode burger, så jeg ble litt opphengt i det, men jeg klarte ikke å finne den jævla plassen. Og jeg gikk så mye frem og tilbake, og til slutt var jeg så desperat at jeg endte opp på O'Leary's, og det er jo et selvpåført kulinarisk og logistikkmessig mareritt. Så jeg stiller meg opp i barn og venter. Og der som er i barn, det er en ting liksom, jeg skjønner at det er andre kunder, men jeg ser at hun heller opp i øla, og så blir hun stående og snakker med dem, mens jeg står og venter. Da er det sånn, ok, fuck you bitch, med all mangel på respekt. Og så ser jeg at det er sånn, nei, men still deg her hvis du vil sett, så kommer noen og henter det. Og jeg er jo alene, og det er mye folk der. Så det kommer en servitør etter hvert, og hun plukker opp en meny, og så er hun sånn... på veien spør om jeg vil ha noe å drekke, og sier, du, jeg vet nøyaktig hva jeg vil ha. Jeg vil ha en chili cheeseburger og en Erdinger. Og hun registrerer det, og så plasserer hun meg. Og vet du, jeg satt altså, det er jo bare jeg alene, så jeg havner jo på et sånt tomannsbord, og jeg satt så jævla nært alle rundt meg. Altså, jeg hadde folk i alle retninger, helt fucking så på meg. Jeg husker det satt en fyr med siden av meg, og hvis jeg strakk armen min helt ut til venstre, så ville jeg vært alt for langt unna til å gjøre en handjobb. Altså, hvis jeg skulle gjøre en handjobb, så måtte jeg egentlig bare... Jeg kunne gjett meg selv og han en handjobb samtidig. Altså, med samme hand, hvis det gir mening. Så nært satt vi hverandre. Jeg håper det gir mening. Jeg fikk i hvert fall et bilde i høyet som ja, på mange måter ikke gav mening, men uansett... Poenget er, jeg satt faktisk rett tett opp på folk, og begynte å freake mer og mer ut, så jeg tenkte sånn, Jesus, det her er ikke greit. Jeg må lære meg å si nei, jeg kunne bare sagt, jeg klarer ikke å sette det her, sorry. Og så slo det meg, jeg har jo ikke fått noe av det jeg bestilte. Så jeg bare, jeg røyste meg og gikk. Jeg faket at jeg fikk en telefonsamtale, For jeg så at det sto en fyr i barn, og når du begynner å se deg rundt sånn her, så ja, du, jeg så kanskje paranoid ut. Jeg ville bare, jeg vet da faen, jeg synes det fløter så røy som jeg går, og så kommer du og spør hva som galt, og så sier jeg sånn, sorry, jeg takler ikke det her. Men uansett, så er det late som telefonen, jeg late som sånn, hæ, hva du sier, fuck, og bare kommer meg og går det. Og går ikke så langt før jeg finner den burgerplassen jeg tenkte på. Der hadde de ikke noen alkoholservering, men jeg bestilte meg en butterburger, og så hadde jeg spiste den, og jeg Sprite Zero, eller hva faen det heter, og så tenkte jeg bare sånn, ok, nå det 2 timer til flyet går, jeg har kjøpt det jeg trenger, jeg går tilbake på loungen, og prøver å lese litt eller noe. Og så gikk jeg forente meg hvitvin, på tapp, selvfølgelig. Den er tom, så jeg får tak i en fyr, og sier du det er tomt, og han er sånn, ja, ah, den er tom. Så jeg bare vent, han først sa han bare det er tomt, og så han ansiktsuttrykket mitt, og så sa han, jeg går og henter noen flaske, som var veldig kjekt. Så han kom ut med noen flaske, jeg tok bare med min ene flaske, og satte meg, fant meg en relativt chill plass, og med chill mener jeg bare, ikke så minst mulig, ja igjen, sånn, bare slipp av folk rundt seg i alle retninger. Jeg tenker meg om så hadde jeg folk bak meg, foran meg og på begge siden. Men uansett, det var behagelig å sette her. Jeg tok med en vinflaske, jeg satt og leste litt. Og ja, jeg begynte å bli i god humør. Og så plutselig var det sånn, fuck, jeg må komme tilbake. Tilbake på flyet. Og jeg var fucking sliten når jeg kom hjem. Og lei alkohol. Det hadde liksom vært 4 dager på rad med mye. Jeg var bare sånn, det skal ikke mer. Og da får jeg sånn, fuck, jeg bare slutter å drikke. I hvert fall i en dag. Men en fridag i god natt søvn er jo stort sett det som skal til, men jeg har ikke rørt noe siden den søndagen. Null alko. Men ja, så var det greit å bare få, det var det ble en sånn prinsippsak, når du er så nært, jeg kommer ikke til å få diamantkort igjen, det ser jeg ikke før, men 90 fuckings flygninger på et år. Hvordan går det? Nei, på 2 år, det er på grunn av pandemien at det har samlet seg opp sånn at jeg har... ja, at det er nådd. Så det ble en sånn, ja, det ble en ren prinsipiell greie, altså det er for dumt hvis jeg ikke tar de siste, jeg manglet 4 flygninger som jeg måtte ta, så ja, det var Stockholm og så København. Jeg hadde planer om München og Praha og Amsterdam og alt, men alt gikk jo. Alle de planene gikk i dassen jeg egentlig ikke hadde lyst til å reise. Så uansett. Og la meg nå da nevne på, hva gjør denne uka? På fredag så er jeg i Sandefjord. De åpner en ny klubb der, jeg husker ikke helt hva den heter, men hvis dere går på apokalykke.no, for nei, jævla kuksugernes nye hjemmesida mi er fortsatt ikke oppe. Eller den er oppe på apokalykke.no, men dagsoras.com er ikke oppe og går. Men jeg kan jo selvfølgelig sjekke den jeg nå først er her. The Box, tror jeg det heter. Måten hjemmesiden har lagt opp at hvis du går ned og ser liksom Apokalykke-turnéen, og så er det andre show. The Note i Sandefjord. Og på lørdag så er jeg i Hønefoss, Gledeshuset, gjør testshow sammen med nydelige Hans Magne Skar. Det er ræva salg, synes jeg. Jeg vet da faen hvorfor. Men hvis dere er i nærheten av Hønefoss, eller kjenner noen i Hønefoss, be dem få fingeren ut og gi dem en liten heads up. For den salen er jo helt nydelig, det bygget er helt nydelig. 5. november klokka 19.30 er det dagsøros romateriale. Så spre gjerne ord om det hvis du er i nærheten. Men utenom det er jeg og Hans Magne kommer til å få det gøy, så det er ikke noe stress. Ellers så billetter til premiera på Apokalykke i Tromsø 17. februar går unna, så hvis du har lyst til å få med deg premiera, så vil jeg sånn smått begynne å tenke på å skille finger og rumpehull. Der altså. Ja, og så skal jeg til Nikkers neste uke, Lillehammer. Nydelig liten pub. Der har jeg gjort testshow for, i hvert fall for de 2 foregående showene mine, så det skulle bare mangle at jeg ikke kom tilbake. Så det blir gøy, og så lurer jeg på i Bergen, hvis jeg kan spørre, send meg gjerne en mail, debriefpodcast@gmail.com, for jeg skal være på forum, og det er jo forumscene i Bergen 22. april, og det er jo en svær sal, og der er det sånne salgskart, så jeg kan gå inn og se. Og det er jo selv noen billetter allerede, men uansett, det er en svær sal, men to av billettene som er selgt er så langt unna scenen som det går an å komme. Det er de billettene som er lengst unna scenen. Bakerst, ytterst, til høyre. til venstre hvis du står på scenen, men det jo ikke aktuelt for dere i det her tilfellet i hvert fall. Bakerst til høyre, der det står to billetter. Hvem dere? For jeg blir paranoid når jeg så det. Jeg tenker sånn, det faktisk, det terrorister? Er det kanskje de bare sosialt awkward? Gudene skal vite at jeg får sånne mailer med, jeg får mailer fra folk som sånn, melding, når kommer showet for salg digitalt? Når kommer det på YouTube? Og det sånn, det jo et halvt år til premiera, så det liksom ikke akkurat det jeg fokuserer på akkurat nå, for helvete. Men da det sånn, ja, men det sosial angst. Jeg tenker, nei, det greier, jeg skjønner at du sosial angst, og det kommer ut. Skal filmes? Absolutt, etter hvert. Men stand-up en fuckings live jævla kunstform. Og hvis du vil få det meste ut av det, så foreslår jeg en vodka en valium, og så kommer det deg ut og ser deg jævla showet live. For det det som det gøye, for helvete. Men uansett, hvem dere som har kjøpt billettene bakerst til høyre? Vær så snill og betrygg meg. Så jeg slipper å freake ut. Jeg vet ikke hvorfor jeg skulle tro at terrorister skulle kjøpe de bakerste billettene. De burde vel ikke sette seg frem. Så hvem dere som har kjøpt billetter på første fuckings rad? Men uansett, glem meg som faen. Forrige helg så var jeg i... hvor var jeg? Jo, jeg var i Fredrikstad på fredag, tror jeg. Og gjorde en firmajobb. Det var veldig hyggelig. Og så faktisk, og så var det testshow på Eidsvoll. På lørdag, jeg og godeste Espen Abrahamsen, og det var noen som, skal vi se mailen min her, jeg fikk en mail fra noen, nemlig, det var selvfølgelig kreft i emnefeltet, hvis jeg husker rett, skal vi se, plutselig kreft, ja, så det en som skriver, hei Dag, det var meg med, plutselig kreft. Åja, han har sendt mail tidligere, ja, akkurat. Uansett. Hei Dag, det var meg med plutselig kreft. Var på første radioen show på Eidsvoll. Ja. Gleder meg til podcasten på fredag. Vi koste oss maks på første rad, men forstår om du synes at kombinasjonen null bar og høy aldersnitt gjorde dette til en krevende seanse. Likevel gleder oss da på klikke tommel opp. Dette må bli bra, hilsen han som skrev den. Takk for mailen. Faktisk, jeg hadde ikke noe... Jeg hadde ikke noe... Var det så ille at du gleder deg til podcasten? Altså, for det første, det er jo et problem når en plass ikke har bar. Legg nå inn en fuckings bar. Jeg tror dere ville tjent inn... I hvert fall under normal omstendighet. Nå vet du ikke om det her... Kanskje det her ikke var mitt... Altså, det må jo ha vært mitt publikum til en viss grad i hvert fall. Men nå har jeg sett et problem når det ikke er bar. Og det, er et enda større problem når jeg oppdager det så sent at jeg så vidt rekker å sende ut en heads up om å ta med lommelerke og... øl og så videre. Og her var det tydelig at mange ikke visste om det. For noen plasser så er de jo vant til, hvis kulturhuset eller hvem enn har et idiotisk system, så er de vant og forberedt å handle deretter. Men i dette tilfellet tydeligvis ikke. Men Espen er jo fra der i Lende, 20 minutter unna eller etter han. Så bestemora hans var jo der, og han hadde en annen familie, og bestemora går jo bare ut fra godt voksen, det vil jeg tro. Men han nevnte også at det var sånn, i hvert fall sånn snittalder på 50 pluss, og det har jeg ikke i utgangspunktet noe problem med, men det var, jeg vet da faen, hva det var. Jeg var litt sånn, jeg husker helt ærlig talt ikke, og det er ikke fordi jeg var full eller noe sånt, rett og slett, jeg var faen ikke helt i form den dagen. Jeg hadde tatt influensavaksiner dagen før, men jeg har aldri reagert på den før. Det betyr, det utelukker selvfølgelig ikke at jeg skulle reagere på nå, men jeg var varm og, ja, nei, jeg var absolutt ikke i slag. Men det var ikke noen sånn katastrofe. Jeg husker at jeg hadde et par ting hvor det bare var sånn, Jesus, det er en ting når det liksom er bare noen få så humre, der var det en mur av stillhet. Men, jeg vet da faen, vi får noe se. Vi så jo. Men jeg synes ikke det var så jævla ille. Kanskje jeg må høre på opptak igjen, men, eller kanskje bare er fordi jeg ikke husker. Espen sa til meg at han synes at sånn objektivt sett, så var det liksom så leverte jeg det beste testshowet så langt at han har vært med på. Og det er jo hyggelig å høre. Så det var ikke noe krise i mitt hodet. Men jeg merker at jeg gikk tom for energi på slutten, og fordi jeg ikke har noe avslutning enda på det her. Og ting må, det er virkelig en av de tingene vi jobber med, å sy sammen ting, og finne ut hva som henger sammen, og så ikke minst finne closer. Men det ordner seg etter hvert. Men takk for at du tok tur, mann, med plutselig kreft. Jeg håper det går bra med deg, jeg håper du blir frisk snart. Og i mitt hode så var det ikke så katastrofalt som jeg fikk inntrykk av når, da jeg leste mailen. Men etterpå, da, min kjære manager Stian bor jo der på Eidsvoll, så jeg og Espen og jeg, rett skal være rett, Espen og jeg og Stian og noen kompiser av Stian dro på en bar, skikkelig brun og fin plass, som visst nok lå der den lå, som var litt i utkanten av selv Eidsvoll, som i utgangspunktet er i utkanten. Fordi det var en eller annen pølsefabrikk i nærheten, og så pleide det, faen, jeg skulle, hva heter det, hva var navnet der på den puben? Men i hvert fall, det var visst nok der de den slaktejævlene pleide å gå og drekke, for å glemme hva de var, for å begrave minnene av arbeidsdagen. Men vi var nå der, og vi hadde vel et par timer før siste toget skulle gå 11:30. Og ja, det var ikke noe glassspøtting der, for å si det sånn. Så jeg og Espen for av gårde i god tid da, for å rekke det jævla toget. Og det her tar Espen på si kappa med god grunn. Så jeg bare sier til han, så det er ikke det Kongsberg-toget, eller Kongsvinger, det er en av de jeg fucking Kongsplassene. Og bare, nei, vi skal ha det andre toget. Så vi setter på spor 3, og på spor 1 står nå det ene toget til Kongskoren, jeg tror det var Kongsberg. Og det, så klokka er 11:30, og da kommer det akkurat et tog til spor 1. Samtidig som det kommer akkurat et tog til spor 3 der vi sett, mens det kongelige toget på spor 1, det tar av. Og på det toget som kommer, så står det kun avstigning, og vi går inn, og hun sier, nei, Oslo, det var det toget som akkurat gikk, og det var det du innser, vi er i Eidsvoll, og vi mistet det siste fuckings toget til byen. Helvete faen, hvor kukat. Så det var en stiv taxitur tilbake til Oslo. Men, på plussida, kunne man jo tenkt, fuck Espen for alltid, for den der tabben. Men nei da, han hadde jo med seg, han skrev bare, jeg har med meg litt whisky. Og da tenker jeg jo, hvis noen tar med seg whisky på, så tenker jeg, ja, det er litt Jack da, litt Jack Daniels, kanskje en Jim Beam, hvem faen vet, kanskje det er en, helvete hvor det stopper opp i høyet. Fuckings, Jameson for helvete. Kanskje det er det. Men nei, det var en fucking 16 år gammel Lafroy. Den lille luringen hadde diska med seg. Satan! Så det gjorde jo denne jævla taxituren på, eller ikke så ekstremt langt, men det er en støkke fra Eidsvoll til Oslo. Men det gjorde den taxituren mye lettere å forholde seg til. Selv om jeg måtte sitte Espen på slutten, det føles nesten blasfemisk å sitte dreksisen og gammel Lafroy ut av en pappkrus. Men, og det var, jeg var i fin form dagen etterpå. Jeg tror faen meg det er noe, jeg husker for mange herrens år siden så gjorde jeg en turné i Skandinavia med Magnus Betnér og Janis Pappas, som siden da har blitt en ganske profilert komiker i USA. Men uansett, jeg husker hver gang, fordi både Magnus og Janis er glad i whisky, og jeg husker Janis sa sånn, faen, en dag etter, sånn, du har drukket sånn ordentlig god whisky, så blir man ikke dårlig. Det er liksom, og det, jeg kjente på den. Altså, dagen etter, nå drakk jeg masse annet enn en Lafroyen, men jeg tror det var det at kvelden ble avsluttet med noe fucking kvalitetswhisky, gjorde at formen etterpå var sånn, det ville vært frekt hvis jeg skulle være dårlig etter det der. Så, og det var jo bra at jeg ikke var så dårlig, for det var jo da jeg skulle til fuckings København, når jeg tenker meg om. Men uansett, det har vært gøy å ha Espen med, Espen Abrahamsen, for de som måtte lure, med på det ene prøveshowet. Han hadde bra, han holdt på i et par år, men han jobber hardt, han skriver mye, han blir bedre, han har en ny Birgitte Tengspitt som er jævlig fin. Så det er, ja, han har en strålende fortid. Jeg vet da faen, basert på det han sier selv, han er ganske middels fortid, men det er en strålende fremtid, det er ingen tvil om. Vi snakket om, fordi han har, vi trenger liksom å prate om, for han har jo små barn, baby, nesten, relativt nyfødt unge, to jenter. Og så liksom, jeg pratet liksom om at vi som damer sånn, støtter han i å følge drømmen, og det gjør hun, og det er kult, og så sier jeg liksom at ja, damen min har bestandig vært så jævla klapp på skuldra og kjør på. Og så begynte vi å prate liksom om at vi vet om komikere hvor det ikke er sånn, hvor damer ser ned på det at de prøver å faktisk gjøre det de har mest lyst til å gjøre, og sette kjeppa i hjulene og sånne ting. Og det er så jævlig rart hvis du er glad i noen. Hvordan kan du ikke støtte dem i det de har mest lyst til å gjøre? Jeg mener, så fremst de ikke da bare du tenker sånn, du ikke har respekt for det. For det er en andre side, da har jeg full forståelse. For det er noen jeg vet hvor det er sånn, faen, du burde ikke få støtten hjemmefra som du har. Jeg synes bare synd i damer liksom, å late som å tro at det er noe fremtid i det her. Men da er det jo, da kan jeg skjønne det. Men hvis du er glad i noe, så må du i hvert fall, helvete heller. Og det blir jeg aldri, ja, det er liksom noe med noen som bare, Anne-Marie har bestandig sagt, selvsagt skal du det, uansett hva jeg kommer med. Jeg tror jeg er ferdig til Afghanistan, ikke? Jeg er selvsagt. Gjør det, ja, gutten min. Der er vi jo faen meg på over. Jeg skal fær og kjøpe sushi, for jeg er så helvetesløs på det. Jeg mener, sushi er min forrige ting i verden, og bla bla bla, men det var bare et eller annet i dag, hvor jeg bare var sånn, jeg må ha sushi, det er ingen vei utenom. Det var den meldingen jeg fikk i sted, derfor jeg måtte sette pause, fordi fruen skrev melding om lage middager, blir det sushi, og jeg bare, sushi. Nå har jeg gått for det. Jonathan sushi borte på Bryn, helvete, den er kvalitet, liker den riktig så jævla godt, og så har den det alle sushiplasser, eller restaurant, eller alle takeaway-plasser burde ha, som er at du kan bestille på fucking online, og så er bare ting ferdig. Det er akkurat sånn det skal være. Og så har den sånn, nevnte jeg det, jeg husker ikke om jeg nevnte det i en tidligere episode, men det er at jeg ikke klarer å spise mens jeg ser på dokumentarer. Særlig sånn 70-80-tallet er ekkelt for meg. Jeg vet da faen hvorfor. 70-80-tallet, det er ting. Jeg tenkte på det når jeg på flyet fra Kjøben, så at jeg så ferdig denne Dahmer Tapes. Denne dokumentargreia om Jeffrey Dahmer. Som faktisk hadde vel noe opptak som jeg tror ble frigjort for første gang. Med hun ene av advokaten hans. Men i hvert fall, jeg kunne aldri spist sushi og sett på The Dahmer Tapes eller John Wayne Gacy. Men det gjelder også egentlig, det ikke bare seriemorder, kannibalisme, fuckings dokumentarer, men bare en dokumentar fra 80-tallet, uansett hva den handler om, ville vært ekkel. En dokumentar om sushi fra 80-tallet ville vært ekkel å spise sushi til. Fordi det er, vet du faen, et 16 år, det er 10 år. Både 70- og 80-tallet. Kanskje det er fordi hvis du går tilbake til 60-tallet, så blir det så lenge siden. Men det er et eller annet med, bare tenker sånn, det her lukter sikkert ekkelt nå. Fordi han var 50 i 1980. Så enten han lever eller ikke, så lukter han vel muligens. Ikke all verden. Hva var poenget mitt? Veldig usikkert. Men jeg husker at damer i det Dahmer Tape sa, at han sa sånn, han pratet om å ikke ha kapasitet for kjærlighet, at han liksom ikke han er ikke kapabel til å elske et annet menneske. Og da sa han, da sier han på et tidspunkt, a person who could love, I'm not sure could do these things. Det er for meg et metaperspektiv på egen manglende medmenneskelighet. Og det er noe av det som gjør damer fascinerende kontra mange andre seriemordere. Er det ene at han faktisk så ut å ha en viss selvinsikt. Hvis jeg kunne elske folk, så tror jeg ikke jeg kunne gjort de her tingene. Stemmer nok det. Og medmenneskelighet er et ord jeg liker. For selv om folk på generell basis fuckings irriterer meg, så er vi jo banalt nok på denne korte reisen sammen. Og det inkluderer jo. Det inkluderer jo også Jeffrey Dahmer, på et vis. Der! Et par tips helt på slutten. Skiva jeg blastet på repeat på Kastrup var Hyper Psychic sin nye EP, Deeper Psychosis. De er altså de kaller de seg death metal, skal vi se. Jeg fant det. De er fra Los Angeles. The band describes their new work as a self-driving bulldozer of anxiety, depression, paranoia, and despair surrounding our deeply automated AI-driven immediate future. Så der har du det. Hvis du i tillegg liker en slags industriell ekstremt sint black metal. Det er nesten så, det sinnet er sånn hardcore-aktig, altså i sjangen hardcore. Minner om, veldig, tidvis veldig mye om Anal Natrak. Fantastisk black, britisk black metal band. Men det er just industrielle delene, og det er fucking, det er så jævla illsint. Og i tillegg er coveret jævlig fett. Så det er vel 5 låter på den EP-en, men ja, du vet på beskrivelsen om du blir å like det her eller ikke, men faen, det er fett. I tillegg at det tydeligvis handler om at det er nesten en Westworld-scenario på tekstene, er jo bare enda fetere. De har jeg ikke satt meg inn i enda. Men som sagt, de her jævlande rockene inn i helvete, Hyperpsychic heter de. Deeper Psychosis. Sjekk ut. Og hvis du vil ha noe litt mer håper å si spiselig for de som ikke liker det, det aller mest ekstreme, så er det et band som heter O punktum stor O punktum stor R punktum liten K. Og de har en skive som heter Screamnasium, som akkurat kom ut. Og bare bandnavnet er jo irriterende, og Screamnasium er jo cringeworthy, men helvete, det her er altså noe sykt fin sånn her alt rock, jeg vet da faen hva man skal kalle det for noe. Altså, vokalisten høres så inn i helvete ut som Chris Cornell. Det er tidvis helt sprøtt hvor mye han høres ut som Chris Cornell. Og bare på faen heter åpningslåta. Det er det S.I. Liv. Jeg tror det er S.I. Liv. I hvert fall åpningslåta på skiva, når refrenget slår inn. Jeg kan enda huske hvor jeg var. Jeg husker jeg var på vei til T-banestasjonen. Jeg husker nøyaktig hvordan huset jeg gikk forbi det refrenget slår inn, og det var sånn, da fikk jeg ned, fuck, det her er Chris Cornell. Og helvete, det her høres fett ut. Og så er det jo blant annet bassist Colin Edwin fra Porcupine Tree. Det her er vist et sideprosjekt av han. Eller noe sånt. Men dritfett, virkelig bra britisk band, og det bare topper seg med denne fuckings eksepsjonelt bra vokalen. Og så vil jeg tipse om en film, som er en ny horror-greie, som heter Barbarian. Ligger på Disney Plus, er det vel? I 4K, det liker jeg. Og det er kort fortalt bare, en dame som drar for å bo på en Airbnb, og så er det en fyr på Airbnb-en, og så går det derifra, så skjer det ting. Minner meg litt om, husker dere The Descent fra sånn 2005? Jævlig bra og jævlig intens, jeg tror det var en britisk horrorfilm. Men, altså, jeg likte denne filmen, og den plutselig så blir det en annen, det blir liksom 3 forskjellige historier, og den siste historien fra 80-tallet faktisk, jeg spiste mens jeg så det her. Men den skulle jeg ønske var faen meg lengre. Men alt henger sammen. Men den første delen med hun på Airbnb-en, og han heter Bill Skarsgård. Jeg sa til fruen sånn, faen, jeg liker de her 2 folkene. Det er litt uvanlig i denne typen film å like folkene. Men jeg gjorde det, altså karakterene. Jeg likte karakterene. Men jævlig fel film, altså. Jeg digget den. Gjorde den enorme tabben å se traileren først. Jeg ser jo aldri trailere, men liksom, jeg sa til sønnen min på liksom Halloween, bare, hva faen skal vi se den her? Han var ikke interessert i det. Men det gjorde jo at traileren faktisk røper for mye. Hvis jeg ikke hadde vest av det, igjen, jeg blir større og større fan av å gå til filmer uten å vite egentlig en dritt. Så faktisk ikke se traileren til Barbarian. Det er bare unødvendig. Det røper unødvendige ting som er mye bedre å bare se. Gå inn i det. Mest mulig uvitende. Men vit at hvis du liker litt horror og litt drap og sånt, så kan Barbarian anbefales på det varmeste. Så der, det var ukens podcast, folkens. Som vanlig kan dere gå på patreon.com/dagsoras hvis dere vil få podcasten tidligere, kvelden før alle andre, og også reklamefri, og i tillegg til en bonusepisode annenhver uke. Og litt annet små snacks i ny og ned. Og hvis du går inn der, så ligger det et ganske fint arkiv med mye rart. Og forhåpentligvis også gøy. Utenom det, så håper jeg ting går bra på deres ende av denne eksistensen også. Og så høres vi snart igjen. Tjo og høyen!